Jumala rauha. Ja terveisiä Veikko Manniselta. Mä puhuin hänen kanssaan täällä juuri ennen lähtöä. Ja kerroin, että olen tänne tulossa, niin hän sanoi, lähettääkö vielä terveisiä sinnekin. Olen iloinen, kun saan olla täällä teidän keskellänne. Se on ensimmäinen kerta, kun vierailen tätä seurakuntaa. Olen ollut Herran työssä 50 vuotta ja vähän päälle, mutta en ole nyt ollut täällä. Se on tietysti vika minussa, mutta antakaa nyt sitten anteeksi, jos siitä on kiitos. Olen valtavan iloinen siitä, että Herra on varjellut matkalla. Näen täällä nuoriakin, minä tulin uskoon 16-vuotiaana. Ja Herra on varjellut läpi vuosien ja se minusta on erittäin ihmeellistä. Että tämä Jeesuksen seuraaminen ei vain ole tuollainen asia, joihin nuoret ihastuvat ja sitten se sammuu. Ei Jumalan kiitos, saa ihastua nuorena, saa syttyä. Mutta Jumalan kiitos, että se tuli voi palaa läpi vuosien, läpi vuosikymmenien. Ja Herra on uskollinen ja hän on yhtä ihmeellinen myöskin kun on varttunut. Kuin silloin, kun oli uusi ja kaikki oli kypsää ja oli nuori. Kun tulin uskoon ja kuulin, että joku oli ollut 3 vuotta uskossa, niin minusta se oli valtavaa. 3 vuotta! Voi, niin kauan. Nyt siitä on mennyt näin paljon, mutta olen valtavan onnellinen siitä, että Jeesus on valjennut. Minulla ei ole ylpeyden syytä. Se on armoa kaikki, mutta armo on riittänyt. Se nimittäin ei kulu. Tiedättekö, miksi armo ei kulu? Se on joka aamu uusi, että se ei ehti kulua. Mä kuulin täällä, kun tulin sisään, että veli puhui uskon sanasta. Ja nyt luemme erään sanan, joka uskosta puhuu. Hebrealaiskirja 11 ja 1. Jeesuksen nimellä. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näe. Rukoilkaa. Kiitos Herra, että olet keskellämme. Ja kiitos, että meillä on sinun sanasi täällä meidän keskellämme. Ja se on niin kuin lähde, joka pulppuaa vettä. Kiitos, että olemme ammentaneet tästä lähteestä vuosikaupalla. Mutta ei kukaan ole pystynyt tätä lähdettä tyhjentämään. Se on aina täynnä, aina kirkasta vettä. Kiitos Herra. Ja nyt pyydämme, anna Pyhän Hengen tehdä sanasi meille oikein eläväksi. Että se puhuttelee meitä, ravitsee meidät. Ja että koemme, että Jumalan sanalla oli asiaa juuri meille. Kiitos, että kuulet meitä. Aamen. Tämä jae alkoi sanalla mutta, ja se siis viittaa johonkin, joka ennen tätä on sanottu. Ja se on luvussa 10. Nyt hebrealaiskirje oli kirjoitettu juutalaiskristityille, jotka olivat tulleet uskoon ja jotka olivat olleet vähän aikaakin uskossa, mutta juutalaisten painostus näitä vastaan oli hirmu kova. Juutalaiset, heidän mielestään nämä olivat pettäneet juutalaisuuden, pettäneet Mooseksen uskon ja uskoneet tuohon villitsijään Jeesukseen, joka oli se kirottu ristiinnaulittu. Ja siinä oli valtava painostus heitä vastaan, että heidän pitisi mukaan luopua tästä Jeesus-uskosta ja mennä takaisin siihen entiseen Mooses-uskoon. Ja silloin myöskin sanoa, niin kuin juutalaiset sanovat, kirjoittu olkoon Jeesus. Nyt näille uskovaisille kirjoitettiin tämä kirje rohkaisemaan heitä ja myöskin kertoakseen heille, että se mikä on Jeesus, se on paljon parempi, ihanampi, voimakkaampi, tehokkaampi kuin koskaan Mooseksen usko oli ollut. Mooseksen usko oli varjo. Tässä on todellisuus. Mooseksen usko oli lupaus, tässä oli täyttymys. Ja Mooseksen uskossa oli jonkinlainen kirkkaus, mutta tämä ylittää kaiken tuon. Jeesus on enemmän kuin Aaron, enemmän kuin Mooses, enemmän kuin enkelit, enemmän kuin vanha liitto. Hän on aina parempi, korkeampi, ihanampi. Nyt hän siis, kirjoittaja viittaa entiseen, kun hän alkaa tämä sana, että mutta usko on. Ja edellinen luku puhuu meille siitä entisistä päivistä, jakeessa 32, jolloin te valistutuiksi tultuanne kestitte monet kärsimisten kilvoitukset, kun te toisaalta olitte häväististen ja ahdistusten alaisina kaikkien katseltavina, toisaalta taas tulitte niiden osaveljiksi, joiden kävi samalla tavalla. Siis täällä oli menneisyys. Nyt usko ei saa olla menneisyyden asia. On asioita, joita me koemme, ja ne siirtyvät tavallaan menneisyyteen. Ja meillä on muistoja menneisyydestä, ja saattaa olla ihaniakin muistoja, mutta usko ei saa kuulua menneisyyteen. Uskon täytyy olla jotakin, joka toimii tänään. Ja siksi kirjoittaja jatkaa näin ja sanoo, että älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Nyt siis uskallus, se on juuri sitä, että me uskomme johonkin, ja uskallus merkitsee, olemme tästä niin vakuuttuneita, että tästä me emme luovu, tästä me emme anna mitään takaisin, vaan tähän me jäämme, emmekä millään tavalla peräänny tästä. Ja me tarvitsemme, sanoo kirjoittaja täällä, tällaista uskallusta, ja sen palkka on suuri. Miksi? Juuri siksi, että kaikki se, mikä meille luvataan ja mikä uskon kautta meille annetaan, jos me olemme uskalluksessa niin, että kestämme, emmekä peräänny, niin me saamme se, mikä meille luvattu on. Sillä paljon siitä, mistä meidän uskomme meille puhuu, emme vielä ole kokeneet, se on vielä edessäpäin. Mutta jos olemme uskallusta täynnä ja pysymme, olemme kestäväisiä, niin me saamme sen, mikä luvattu on. Sillä vähän aikaa, vielä aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele, mutta vanhuskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen, mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Tässä me huomaamme, että toisia olivat, jotka vetäytyvät pois, mutta tästä eivät hyötyneet mitään. Saattaa olla, että se painostus, mikä heidän päällensä oli, se jollain tavalla meni pienemmäksi, mutta kun ne menettivät sielunsa, se tapahtui omaksi kadotuksekseen, niin mikä menettivät oli paljon enemmän kuin se, mikä ne tavallaan nähtävästi voittivat siitä, että tämä vaino heidän kohdaltansa sitten pieneni. Ja nyt kirjoittaja täällä sanoo, me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Me huomaamme siis täällä, että uskolla on valtava merkitys. Ilman uskoa ei kukaan pelastu. Ja nyt tämä usko tässä mielessä ei ole sitä, mikä me kerran koimme silloin, kun tulimme uskoon. Vaan usko on jotakin, joka jatkamistaan jatkaa meidän elämässämme. Nyt me puhumme välistä uskosta siinä mielessä, että uskon rukous parantaa sairaan. Ja tämä on tuollainen toimiva, ihmeitä tekevä usko, ja se on osa tästä uskosta, mutta tänään tahdomme enemmän puhua siitä uskosta, josta nyt tämä ensimmäinen jae puhuu meille, että se on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Siis nyt on kysymys uskosta, joka on voimakas meissä niin, että me ojentaudumme sen mukaan, että asia, joka ei näy, se määrää meidän toimintamme, määrää meidän ratkaisujamme elämän eri vaiheissa, määrää meidän suuntamme. Me emme näe, kuitenkin tämä merkitsee meille niin paljon, että me ojentaudumme sen mukaan. Nyt täällä sanotaan, että usko on ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Eikö olisi parempi, että saataisiin jotakin näkyvää? Ja tämä näkyvä olisi sitten niin tarkka ja selvä, ja sitä seurataan aivan niin kuin liikennemerkit kadun kulmissa, nehän näkyy, ja silloin kun on punaista, niin pysähdytään, ja kun on vihreätä, niin lähdetään liikkeelle. Mutta Jumala ei antanut sellaista näkyvää. Miksi? Miksi on näin? Moni ihminen sanoo, että no, minä en usko ennen kuin näin. No mutta miksi Jumala sitten teki asiat näin, että uskon sellaiseen, mikä ei näe? Ja tiede, kun tahtoisi aina saada nähdä ja selvittää ja tutkia, uskon ojentautuminen siihen, mihin ei näe. Meillä on merkillinen sana myöskin Jeesuksesta. Kun hän vuorisaarnassaan sanoi jotakin, se on Matteuksen 7. luku. Se on aika merkillinen tuo sanonta. Ja Matteus 7:24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, jonka huoneensa kalliolle rakensi, ja rankkasade lankesi, ja virrat tulivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Saattoiko kukaan nähdä Jeesuksen sanoja silloin, kun hän puhui? Näkeekö sanoja? Ei niitä näe. Kuulee kyllä, mutta ei näe. Ja ajatelkaa, että nyt Jeesus sanoo, jokainen, joka kuulee ja tekee, hän on verrattavissa miehen, joka rakensi kalliolle. Ei näkyvä sana on kallio. Voitko ymmärtää? Mutta näin Jeesus sanoo. Sana ei nähdä. Mutta jos tätä sanaa seurataan, se on niin kuin rakennetaan kalliolle. Voitko ymmärtää? Ja toinen, joka ei uskonut, vaan rakensi hiekalle, niin silloin ei toimi. Ja hän, joka rakensi siihen, johon ei voitu nähdä. Se oli aivan näkymätön, kuultiin vaan. Mutta minä sanon. Ja ne tottelivat. Ja se oli niin kuin kalliolle rakennettu. Tämähän on kummallista. Ja kuitenkin se on totta. Miksi on näin, että usko on sellaiselle, mikä ei näe? Toiseksi me voimme sanoa niin, että Jumalaa ei voida nähdä. Toinen käsky Mooseksen laissa sanoi, että älä tee kuvaa. Älä palloa ketään, minkälaista kuvaa. Miksi näin? Jokainen kuva on valhe. Siis jos on Jumalasta kysymys. Koska Jumala ei voida nähdä. Jos tämä pannaan pränttiin paperille, se on valhe. Jumala ei voida nähdä. Siis häntä ei voida kuvata. Ei veistelijä, eikä taiteilija, hän ei voi Jumalaa kuvata heti, kun panee jotakin, niin kuin paperille tai veistää jotakin, se on valhe. Siis, jos meidän pitäisi uskoa Jumalaan, me emme voi uskoa mihinkään näkyvään. Siis Jumala ei voida nähdä, siis uskon, jos se on usko elävään Jumalaan, täytyy olla sellainen, mikä ei näe. Sillä Jumala ei voida nähdä, kerta kaikkiaan. Jos me siis saamme jotakin, jota voidaan nähdä, pannaan esille tällainen, se on uskokaa tähän, silloin se on valhe. Sitten on vielä toinen asia. Meillä on sana, toinen korintolaiskirje, 4. luku. Siellä meillä on eräs aika tärkeä niin kuin totuus, joka meille kerrotaan jakeesta 16 ja eteenpäin. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivät päivältä uudistuu, sillä tämä hetkinen sen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättämän kirkkauden ylenpalttisesti meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät ovat iankaikkisia. Siis jos minä saarnasin teille jotakin näkyväistä, niin tämä on vain ajallista. Se kestää niin kauan kuin kestää. Monet teillä on autot. Ja kyllähän ne on eri kivat, kun ne ovat uudet. Mutta kyllä me kaikki tiedämme, että kyllä autot kuluu. Ei ne kestä ihan kaikista. Hyvä on niillä ajaa, mutta ei voi elämänsä rakentaa auton varaan. Auto kuluu ja sitten kohta se on romu. No mitäs romuna sitten tehdään? No tämä on pieni esimerkki, mutta siis jos me saanasimme jotakin näkyväistä, niin tämä on ajallista. Mitä hyötyä siitä on, koska se kuitenkin ei ole pysyväistä? Ja toisaalta, jos Jumala on iankaikkinen, niin jos me esitämme hänet jollain tavalla näkyväisenä, niin silloin se on jo valhe, se mikä esitämme, koska hän on iankaikkinen, hän ei voi olla näkyväinen. Hän on siis sitä, mitä on, ja usko häneen on oleva jotakin, jota ei nähdä. Silloin se on totta. Mutta siinä on vielä yksi asia. Ja se on se, mikä Jeesus sanoo, kun hän sanoi, että mitä se ihmistä hyödyttäisi, vaikka voittaisi koko maailman, mutta kadottaisi sielussa. Koko maailma hän on näkyväinen. Kaikki tuo näkyväistä. Jos siis ihminen voittaa, kerää, niin että loppujen lopuksi hän voittaa koko maailman. Ja sitten kaikki tämä on näkyväistä. Mutta ihmisen sisällinen osa, se on iäinen. Kun tämä sisällinen osa siirtyy iäisyyteen, niin koko näkyväinen osa jää tälle puolelle. Eikö niin? Oli kerran eräs valtavan rikas mies, joka kuoli ja joku oli valtavan kiinnostunut siitä, mitä kaikki perilliset nyt saivat sitten periä tästä rikkaasta miehestä, niin kysyi, että paljonko hän jätti jälkeensä. Vastaus oli kaikki. Kerta kaikkiaan. Jos siis antaa ihmiselle niin kuin perustaksi, jonka päälle rakentaa elämänsä, jotakin näkyväistä. Kun ihminen siirtyy yli rajan, niin kaikki tämä jää tänne. Mitä hyötyä siitä sitten on? Tietysti me kiitämme Jumalaa kaikesta näkyväisestä. Me syömme ruokaa, mikä nähdään, ja me juomme juottava, mikä nähdään. Kaikki kuuluu meidän ruumiilliselle elämällemme, näkyväisiä asioita, jotka ylläpitävät sen. Me asumme taloissa, joita näemme, nukumme sängyissä, niitä me näemme. Kaikki tämä, mikä tähän maailmaan kuuluu, sekin on Jumalan lahjoja, mutta me emme saa kiintyä siihen, että meidän elämämme niin kuin on rakennettu sen päälle, että meidän aarteemme olisi siellä, sillä missä aarteemme on, siellä on teidän sydämennekin oleva. Mutta usko, se rakentuu näkymättömään. Ja silloin, jos meillä on elävä usko, kun me siirrymme ajasta iäisyyteen, niin usko on myöskin iäinen. Ja tämä iäinen usko seuraa iäistä sielua iäisyyteen. Ja se Jeesus, johon me uskomme elämässä, hän on yhtä elävä ja todellinen iäisyysrajan toisella puolella. Siksi me julistamme sellainen usko, joka on kytketty sellaiseen, mikä ei nähdä, mutta millä siksi on iäisyys, kestävyys ja arvo ja luotettavaisuus. Nyt Jumala sanoo, että tällainen on usko. Siis Jumala itse näkymätön. Jos julistamme näkyväistä, se on valhe. Itse usko perustana on näkymätön, mutta iäinen. Jos iäisyysolento rakentaa sille, niin se kestää myöskin kuolemassa. Ja vielä iäisyysolento itse ei voi tyytyä näkyväisestä. Koska iäisyysolento, se on riippuvainen elämään sillä, millä on iäisyysarvoa. Siksi Jeesuskin sanoi, että ihminen ei elä vain leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Siis ruumis elää leivästä. Ja me saamme kiittää Jumalaa joka päivä sitä leivästä. Mutta sisällinen ihminen ei elä leivästä, ja ihminen, joka saa ravintoa vain ulkonaiseen ihmiseen eikä sisälliseen, hän on aika köyhä ja hänen on nälkä, vaikka vatsa on täynnä. Mutta kun Herra ravitsee meidän sisällinen ihminen, niin silloin me olemme ravitut koko olento, ei vain tämä ulkonainen kehä. Usko on siis luja luottamus siihen, mihin ei näe. Ja ojentautuminen oikein tähän. Niin, että tämä määrää meidän elämämme linja. Kun mä olin nuori, olin tullut uskoon, niin oli toisia, jotka eivät oikein millään tavalla ymmärtäneet, mitä nuori ihminen saattaa kokea, kun menee kokoukseen ja siellä luetaan Raamattua ja siellä rukoillaan. Mitä tämä on nuorelle ihmiselle? Ne eivät ymmärtäneet tätä, mitä ei näe. Tämä, mikä me koemme Jumalan kasvojen edessä, kun me luemme sanaa ja rukoilemme, eihän täällä nähdä mitään. Meillä on minkälainen teatteri täällä, että kaikenlaisia. Ei sellaista ole. Ja kuitenkin me koemme, että meidän sisällinen ihminen se saa ravintoa juuri tästä, mikä ei nähdä. Ja kuitenkin sillä on valtava voima. Ja tämä voima on myöskin tuollainen, että se toimii arjessa. Ennen kuin mä tulin uskoon, niin kyllä mä tiesin, mikä on oikein, mikä on väärin. Mutta mä koin myöskin sen, että minä ihmisenä olin liian heikko eläkseni sen mukaan, mikä tiesin, että oli oikein. Monta kertaa mä loukkasin omaa tuntoani omilla teoillani. Ja sit minä menin Jumalan luo ja pyysin, anna anteeksi, minä en koskaan enää tee. Mutta olinhan siellä samassa ojassa taas toistamisen. ja vielä kolmannenkin kerran. Siis minussa ei ollut voimaa tässä, mikä minussa oli. Ei löytynyt vastiketta, joka olisi voinut voittaa tätä synnin valtaa ja voimaa, mikä ihmisessä on. Mutta kun tulin uskoon, niin tuli tämän ei-näkyvän kautta sellainen voima sisimpääni, että hänestä, joka aina vain kärsi tappio, hänestä tuli voittaja. Ja mä muistan ensimmäiset kerran, kun koin, että nyt nämä vanhat himot ja muut, jotka olivat vangitsineet minut, niin nyt ne eivät enää sidoa. Kyllä mä olin kiitollinen ja kyllä mä olin onnellinen. Mutta en voinut kehua, että nyt minusta on tullut hyvä poika, vaan saattoin vaan todeta, että tämä usko, se on voima, joka voi auttaa. Minulla ei ollut mukana ketään niin kuin ihmistä tai näkyvää, joka olisi sotinut minun puolestani, mutta minussa oli voittoja voittava Kristus sisimmässäni. Hän voitti minussa, mutta minä en häntä nähnyt. Eikä ympäristökään nähnyt, mutta tulos nähdin. Jotakin uutta oli tullut, mutta sitä ei voinut nähdä näin ulkonaisesti. Ja kuitenkin sen vaikuttava voima oli paljon suurempi kuin kaikki näkyväistä, mitä olla voi. Te kuulutte niihin, jotka uskotte, ja sen kautta te saatte pelastaa sielujenne. Sen kautta saivat vanhat todistuksen. Uskossa on nimittäin sellainen kummallinen ominaisuus, että se antaa todistuksen siihen meidän sisimpäämme. Jumala loi meihin ihmisiin jotakin merkillistä, ja se on oma tunto. Ja se on meidän henkemme. Ihminen kun elää, niin oma tunto aina vaan niin kuin ottaa sisälle, niin kuin nauhalle, kaikki mitä tapahtuu. Ja kyllähän jokainen meistä olemme kokeneet, mitenkä oma tunto syyttää. Ja mä olin nuori poika, kun kerran olin hukkua veessä. Se oli nimittäin niin, että minä asuin maaseudulla tai Helsingin ympäristössä paikkakunnalla, jossa ei ollut, jossa oli pitkä matka niin kuin uimarantaan. Ja siihen aikaan ei uskallettu uneksiakaan, että olisi voitu saada polkupyörä. Se oli niin pitkä matkan päästä, että sellaisia unia ei saa siihen aikaan vielä uneksiakaan, että jalkapatikalla vaan. Ja tämä teki, että minä en osannut uida vielä, kun olin 12-13 vuotta. Mutta joskus menimme sitten jalkapatikalla uimaan, se oli monta kilometriä, ja kerran menimme uuteen paikkaan, jossa ei kukaan meistä tuntenut tuota pohjaa ja millä tavalla oli. Ja minä lähdin ykkösenä ja sitten niin kuin veteen näin. Uskoin, että siinä on tuollainen tavallinen matala ranta, että voi kulkea, mutta kesken kaikkeen niin pohja ei ollut. Ja minä vain upposin yhä syvemmälle. Se oli aivan jyrkkä syvä. En osannut uida, mutta ei kukaan jää pohjaan ensimmäinen kertaa, kun uppoo, vaan tule ylös. Mutta tuo aika, minä en tiedä montako sekuntia tai näin oman elämäni niin kuin nauhalta. Kaikki. Ilman selityksiä, ilman minkälaisia puolustuksia, kaikki oli aivan niin kuin oli. Ja minä olin se, joka kaiken tuon olin tehnyt. Kaikki tuo nauhalla. Ja kun iäisyys tulee ja viimeisellä päivällä tuomiossa ihmisiä kutsutaan Jumalan eteen. Jumalan ei tarvitse kutsua todistajia todistamaan sitä tai tätä vastaan. Todistus on omassa tunnossa, joka pätee niiden kirjojen kanssa, jotka ovat Jumalan valtaistumen edessä. Mutta
kun uskoo Jeesukseen ja hänen sovintokuolemaan, niin tapahtuu jotakin merkillistä, että oma tunto puhdistetaan ja saa todistuksen. Kaikki on annettu anteeksi. Tätä ei voi selittää. Ihminen polvistuu ja tulee ehkä tuollainen vähän mälkä fläkki siellä tuolilla ja, tai penkillä, missä on. Ja joku rukoilee, eikä siinä sen kummempaa tapahtu, ei näy enkeleitä eikä mikään. Ja kuitenkin ihminen tuntee, että kaikki on anteeksi annettu. Te olette tämän kokeneet, oletteko? Kyllä. Mutta näettekö mitään? Ja kuitenkin se oli totta. Jumala antaa todistuksen tästä. Niin antoi ensimmäisille nämä vanhan liiton uskovaisillekin todistuksen. Miksi? Uskon kautta. Siis tämä ei ole kuitenkaan, vaikka ei näe, niin se ei kuitenkaan ole tällä tavalla menemistä, en tiedä mitä ne nyt. Ja se, mikä siellä sisällä on, se on tarkempi ja selvempi kuin se, mikä nähdään. Miksi? Koska tämä tulee Jumalasta, niin siksi sillä on sellainen arvo. Ja Paavali kirjoittaa tästä roomalaiskirjan 8. luvussa. Kahdeksan ja kuusitoista. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ei henkeäkään voi nähdä. Mutta ajatelkaa tuo ihmeellinen todistus, mikä sisimmässä on. Minä tiedän, että olen Jumalan lapsi. Ja saattaa olla, että toiset sanovat, jotakin muuta sinä vaan kuvittelet, että ei tämä ole mitään. Niin se sisällinen varmuus, siunattu varmuus, Jeesus on mua. Oi mikä riemu, on pelastettu. Siellä ei tarvita ulkonaista hälinää, että tulisi riemu. Se on sisällinen, mutta se on varmempi ja pysyväisempi kuin kaikki se riemu, mikä tuosta ulkonaisesta hälinästä tulee. Tuollainen sisällinen riemu ja varmuus, joka kuitenkin on niin syvä, että se menee syvemminkin kuin tunteet. Sillä ei kelläkään meillä ole sellainen tunne-elämä, että se on aivan tasainen viiva. Tai onko täällä kuka, jonka tunne-elämä on tällainen tasainen viiva, ettei ole koskaan alempana, ylempänä vai aivan tasainen? Onko täällä sellaisia? Ei taida Kainuulla kai tällaisia löytää. Kyllä meillä kaikki tunteet on niin kuin aallot. Milloin korkealla, milloin alhaalla. Mutta tämä varmuus ei seuraa tätä aaltoliikennettä. Vaan varmuus on luja luottamus. Jumalalle kiitos. Se on aivan niin kuin lapsi kotona. Kun hän aamulla herää, hänen ei tarvitse kysyä, äiti, saanko olla sinun lapsesi tänään? Ette te Kainuullakaan tällä tavalla tee. Varmaakaan ette. Se on aivan luonnollista, että totta kai olen äidin poika, äidin tyttö. Olen syntynyt. Ja toisaalta, kun lapsi sairastuu, niin äiti ei heitä ulos ja sano, että tuu sisään sit, kun olet terve. Ei taida sanoa, vaan silloin erikoisesti äiti hoivaa lasta, kun on sairas, eikö niin? Ja niin on Jumalan suhde meihinkin. Katos, otamme sanaa siitä, niin se on vielä selvempi, mitä nyt ajan takaa. Ensimmäinen Johannes 3 ja 1. Katso, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Me saamme, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Te tiedätte, että voi ostaa limsapullon ja sitten juo sen tyhjäksi ja sitten pannaan maitoa siihen. Pullossa seisoo vielä, että on jaffa tai mikä lienee, mutta sisällä on maito. Että tuo etiketti ei päde sisällön kanssa. Nyt meidän maassamme kutsutaan monta kyllä Jumalan lapsiksi, joita ne eivät ole. Koska eivät ole syntyneet uudesti ylhäältä, eivät ole syntyneet Jumalan lapsuuteen. Mutta kun on päässyt elävään uskoon Jeesukseen, niin silloin olemme Jumalan lapsia. Ja tämä on sellainen tosiasia, joka ei vaihdu päivästä toiseen, ei vaihdu meidän tunne-elämäänkään kanssa, vaan se on elävä todellisuus, joka toimii ja pätee. Ja kaikki tämä tulee meille, kun otamme vastaan Jeesuksen. Kaikki, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi heille voiman tulla Jumalan lapsiksi. Jumalan kiitos. Mutta tätä ei kukaan voinut nähdä silmillään, vaan uskottiin ja hyväksyttiin ja alkoi toimia. Ja se on ihmeellistä, että itse Jumala tunnustaa omiksi lapsiksensa ne, jotka uskon kautta ottavat vastaan Jeesuksen pelastuksen hänen veressään. Jumala tunnustaa tämän. Ja jos hän tunnustaa, silloin iäisyys on turvattu. Mutta tämä, että me emme näe, se on asia, joka Jumala on säätänyt toimivaksi vain määräajaksi. Ja tämä määräaika on niin kauan, kun olemme maan päällä. On näet niin, että on tuollainen niin kuin varjo, tuollainen, sanoisinko, vaate, esilippu nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä. Aika iäisyys. Ja siellä tämä esilippu, sen kautta me emme näe. Mutta kun siirrymme, silloin näemme. Ja silloin ei enää tarvita uskoa siinä mielessä kuin täällä, sillä silloin näemme. Johannes 1, ensimmäinen Johannes 3 ja 2 sanoo näin. Rakkaani, me olemme nyt Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Nyt me emme näe. Ja täällä sanottiin, että ei vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Kun tulemme uskoon, niin meihin syntyy sisällisesti uusi elämä. Sitä ei näe. Sen seurauksia, sen ilmeitä näemme. Se, mikä tapahtuu sen sisällisen elämän ansiosta ja johdosta, se on ilmeistä, mutta sitä ei nähdä. Mulla on aivan samankaltainen ruumis kuin silloin, kun tulin uskoon. Se on käynyt vähän vanhemmaksi kyllä, minun täytyy myöntää. Mutta se on kuitenkin sama kehä. Mutta sisällä on jotakin uutta, mutta ei ole käynyt ilmi vielä, minkälaiseksi mä tulen. Mutta odottakaa vaan, kyllä minusta tulee oikein kaunis vielä. Halleluja. Joo, paljon parempi kuin nyt. Mutta täällä sanottiin, että me tiedämme tulevamme hänen kaltaiseksi, Jeesuksen kaltaiseksi. Kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä. Nyt me emme näe, mutta me saamme nähdä. Jumalan kiitos. Siis tämä vaeltaminen maan päällä uskossa on juuri sitä, että meidän sisällinen ihminen, se joka on iäinen, tarvitsee sellaista ruokaa, sellaiset aarteet, sellaiset eväät ja ohjeet, joita ei nähdä, koska juuri ne soveltuvat sille. Ja koska ne aarteet ovat sellaisia, että ne pätevät myöskin iäisyyden puolella. Siksi usko on tällainen. Jos me tämän ymmärrämme, niin me käytämme sen hyväksi juuri sillä voimalla, kuin se on. Ja tulee päivä, jolloin me saamme kokea, me saamme hänet nähdä sellaisena, kuin hän on. Uskon kautta Jumalan työ käy niin kuin eteenpäin meissä. Me muutumme sisäisesti Jeesus kaltaisuuteen. Mutta kun me näemme hänet sellaisena kuin hän on, silloin ulkonainenkin ihminen muuttuu. Pasuuna soi ja maalta lähtee pikavauhtia kaikki Jeesukseen uskovat. Ja kaikki ne, jotka ovat nukkuneet pois uskoen Jeesukseen, ne lähtevät silmänräpäyksessä yläilmoihin. Siellä odottaa heidät Jeesus. Hänellä on vielä jäljet käsissä, jaloissa, haavoistansa. Me tunnemme hänet. Me näemme hänet sellaisena kuin hän on. Tänään pätee, mikä Pietari sanoo. Häneen te uskotte, vaikka te ette vielä ole nähneet. Ja vaikka ette vieläkään näette, te iloitsette hänestä suurella sanomattomalla riemulla. Mutta minkälainen on riemu, kun me sitten näemme? Me huomaamme, että se käy yli kaiken, mitä odotimme. Mutta kun olemme vähän katselleet häntä tai kauan, minä en tiedä kuinka se oikein käy, mutta hyvin se käy. Niin silloin me huomaamme, että hänen ympärillään on valtavan kauniita olentoja. Meidän uskon veljet ja sisaret. Ja sitten me huomaamme, että itsekin olemme muuttuneet. Niin, että ulkonainenkin ihminen on saanut muodon Jeesus kaltaisuuden. Tämä on uskon päämäärä. Ja siksi, että se on tällainen, niin Johannes sanoo, ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Tämä siis merkitsee, että ojentautuminen siihen, mihin ei nähdä. Ojentautuminen tähän elävään uskoon. Se tekee, että meidän elämämme linja ja suunta pätee juuri tämän päämäärän kanssa. Me saamme nähdä hänet. Siksi me tahdomme puhdistautua. Hän tulee lausumaan mielipiteensä meidän elämästämme ja panoksestamme. Siksi tahdomme elää ja olla hänelle mieliksi. Hän tulee olemaan kiitollinen kaikista, joita voitimme hänelle, ja siksi tahdomme olla mukana voittamassa sieluja. Kaikki tämä on tuollainen vetävä voima, oikein vievä voima, mutta me emme näe tästä mitään. Ja kuitenkin se vaikuttaa meidän elämällemme paljon enemmän kuin kaikki tämä, mitä nähdään. Siksi on niin tärkeää, että tämä jää meille eläväksi, sillä paholainen yrittää juuri saada uskovaisia pois tästä näkymättömästä näkyväiseen. Ja jos hän saa meidät kiinni tähän näkyväiseen, silloin menetämme tuon päämäärän, joka tämä näkymätön tahtoo ohjata, että me sitä päämäärää seurasimme ja pyrkisimme sinne päin. tämä on se, mikä on siis Jumalan tahto, että me uskoisimme häneen. Ja me emme kuulu niihin, jotka vetäytyvät pois. Me kuulumme niihin, jotka uskomme. Ja me pelastamme sielumme. Me tulimme uskoon. Tämä koittui meille pelastukseksi. Me uskomme. Tämä on tuollainen presence. Joka päivä me uskomme. Ja me pelastamme sielumme. Me jäämme pelastettujen alueella niin kauan kuin elämme uskossa. Tähän Jumala on meidät kutsunut. Ja tämä on ihmeellinen tie. Se on Jumalan tie. Se on luotettava tie. Ja myöskin tie, jossa koemme Jumalan voiman niin, että voimme siellä pysyä. Aamen. Herra, me kiitämme sinua tästä elävästä uskosta. Kiitos, että saimme tulla uskoon. Kiitos, että autoit meitä ymmärtämään, että voimme uskoa sinun, vaikka me emme näe. Ja nyt me kuitenkin huomaamme, että tämä on paljon luottavaisempi kuin jos me ei olisi tarjottu jotakin näkyväistä, sillä kaikki näkyväiset ovat ajalliset, mutta meille annettiin usko häneen, joka on iankaikkinen ja joka meillekin on iankaikkinen perustus, joka kestää elämässä, kuolemassa ja iäisyydessä. Herra, varjele meidät tässä elävässä, toimivassa uskossa, kunnes me saamme nähdä. Kiitos Herra, että on elävä todellisuus, että me saamme nähdä sinut sellaisena kuin olet ja muuttua sinun kuvasi kaltaiseksi. Aamen.